Tänane sissejuhatav kirjatekst on Johannese evangeeliumist 4. peatükist 3. kuni 15. salmini. Jeesus jättis Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida üütakse süühariks maatükki lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allikäärde. Oli keskpäevane aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu otsima. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole, ja kaev on sügav, kust sa saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu, ning kõi sellest ise samuti ta pojad ja kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januleb jälle. Aga kes joob iganes vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, see saab temas igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks käima siit ammutamas. Pisut geograafilist informatsiooni. Ma olen see lugu ka palju kordi kuulnud, lugenud, kuid nüüd, kui ma sellesse pisut rohkem süübisin ja vaatasin neid koordinaate, siis Jeesus läks Juudamaalt Galileasse. No, see on meie mõistes võib-olla sama konkreetselt, kui me ütleme, et mees võttis kätte ja läks Läänemaalt Võrumaale. Täpsustusi rohkem pole. Seega me ei tea täpselt, kus ta oma teekonda alustas või kus ta selle lõpetas, kuid sellel polegi otseselt tähtsust, millisest linnast või külast ta oma teekonda tegi. Kui ma neid vahemaid kaardilt linnulennul vaatasin, siis olenevalt natuke sellest asukohast, kust kohast ja kuhu nad suundusid, oli selle teekonna pikkuseks 100 kilomeetrit. Kui me nüüd arvestame neid sealseid käiguradasid või neid teid, mida mööda liigulti, siis need looklesid mägede vahel ja mitte ainult ei loogelnud, vaid liikusid ka ülesse ja alla. Nii et seega võime arvestada, et selle teekonna pikkuseks oli võib-olla cirka 200 kilomeetrit. Selline jalgsi liikumine oli tollel ajal kombeks ja tava ja ega palju muid võimalusi ei olnudki. Seega oli see igal juhul mitme päeva teekond. See oli lühim teekond Juudast Galileasse ja see viis läbi Samaaria. Seda teed juudid ei kasutanud tavaliselt. Miks minna otse või miks minna ringiga või kumbat pidi siin on? Miks minna otse, kui ringiga saab ka, oli vist nende motoks. Sest kõige olulisem oli see, et mitte kohtuda selle segaverelise samaarlasega, kes oli väga ebameeldiv inimene ja keda polnud vaja tülitada. Kuid Jeesus ei käitu selliselt, ta kasutab minekuks seda otsemat teed. Ta ei põlga neid ebameeldivaid inimesi ja kui tema on selle tee valinud, siis tulevad ka koos jüngrid koos temaga. Ka nemad ei lähe ega kasuta seda pikemat teed. Nad võivad küll kõhelda ja kahelda selles, kuid nad ei taha ka Jeesusest maha jääda. Süühari küla Samaaria lähedal on selle teekonna keskpunkt. Varasemalt on seda küla nimetatud ka Seekemiks, mis on tuttav meile esimese Moosese raamatu lugudes. Tänasel päeval on selle koha nimeks Nablus ja vaatasin järgi, et seal elab päris palju inimesi. Nii, cirka 3 Pärnu linnatäit. Siit kirjavandust tulevad meile ka esile juba tuttavad ajaloolised tegelased piiblist, Jaakob ja Joosep. Sündmused, et isa on annud oma pojale maatüki, päris osa, meie mõistes võiks öelda ka täna kinnistu, ja selle lähedal on see hallikas. Teel käimisest väsinuna, mis on täiesti loomulik, oli ju keskpäevane aeg, seega päike kõige kõrgemas punktis kuumutamas, seal lõunamaisel laiuskraadil. Ma usun, et see ei olnud just kõige lihtsam aeg jalgsi matkamiseks. Kuid Jeesus teeb seda oma jüngritega jalgsi. Meil täna, kui me välja lähme siin külmal Põhjamaal, ma usun, et meil on tänaseks suht meelest läinud see, mida tähendab 30 kraadi sooja ja päike lõõskaval paistmas. Meie pealage õrnalt silitamas võiks öelda selle peale. Täna me võib-olla igatseme selle järgi, kuid kui me oleme seda mõnda aega nautinud, siis ei ole see just kõige kergem, kui tuleb veel kõndida mäest ülesse ja alla mööda looklevat ebatasast kivist rada. Ja kus juures jalas ei ole, matkajalatsid Salomonid, vaid mingid nahkrihmikud. Jeesus on väsinud ja ta istub allika äärde. Kuigi siin loos ühel hetkel saab sellest allikast küll kaev, ja veel mitte lihtsalt kaev, vaid väga sügav kaev, millest ammutamiseks on vaja kruusi ja ma eeldan, et ka väga pikka nööri või köit. Lugesin kellegi reisimuljeid, kes olevat seal kaevul käinud. Ma ei tea, kas on see sama kaev või mitte. Igal juhul pidi see kaev olema täna ühe ortodoksi kiriku altari all ja jaopärast tõmmatakse seal vetki välja ja saab igaüks seda maitsta. Selle sügavuseks hinnatakse 25 meetrit. Kui seega ei ole see sama kaev, siis ka need teised kaevud olid kindlasti seal sama sügavad või mitte vähemad. Nii et see 25 meetrit, ma arvan, see on oluliselt, võiks öelda, sügavam kui meie kiriku kõrgus. Kui me oleme meie kandi neid salvkaevusi vaadanud või sinna sisse piirunud, siis teatavasti need piirduvad siin enamasti 5-10 meetriga. Kui ma siukene väiksem poisivuss olin ja seal lindatänaval elasime, nii nagu praegugi, siis seal ühes naabrihoovis oli ka selline kaev. See kaev on täna ka veel seal alles. Ma ei olegi ammu seda vaatamast käinud, et kas see on 2 meetrit või 3 või 4 või 5 meetrit sügav, seda ma tõesti ei tea. Aga igal juhul oli sellel ümmarguse laval selline kandiline luuk, mille väiksed servad siis olid avatud. Ja selle kandilise luugi peale oli pandud sükkane paras kivi mürakas, mida me siis ei oleks pidanud jõudma liigutada. Ega me ei jõudnudki seda liigutada päris pikka aega. Nii siis meil ei olnud muud teha selle kaevuga, kui me loopisime seal prao vahelt sinna igasugust sodi, kaikaid ja ühesõnaga kõike, mis seal prao vahelt sisse mahtus, läks sinna kaevu. Ja kui me need sinna viskasime, siis me püüdsime mõõta seda aega, et kui kiiresti see sulps tuli ja siis mõtlesime, et lugesime veel, ma ei tea, mida me lugesime meetreid, et kes jõuab kiiremini lugeda, kui sulps tuleb, et nii mitu meetrit see kaev siis sügav on. Igal juhul päevad läksid ja pisut see ramm suurenes sinna enne. Ja ühel päeval me saime sellest kivist jagu seal peal. Ja alates sellest hetkest, kui me olime sellest kivist jagu saanud, ronisime me sinna kaevu mööda ketti alla ja käisime seal aegalt nii-öelda peitust mängimas. Heal päeval me mahutasime ennast sinna ka 3 või 4 korraga. Ja kui see kaevu ronimine ebaõnnestus, siis ja libastusime, siis sellele järgnes üks väikene, siukene kosutav värskendus. Seda vett me muidugi ei olnud kunagi, sest meil oli ka see väga hästi meeles, mida me sinna kõike ennem loopinud olime. Kuid nüüd, kui me oleme seal lindatänava kaevuurest ära tulnud ja läheme tagasi selle Jaakobi kaevu juurde sinna Sühharisse, Jeesus istub seal, keskpäevane aeg. Ja üldjuhul ei tulnud ükski normaalne inimene sellisel kellaajal kaevule vett ammutama, et seda siis koju vedada. Aga täna tuleb. Tuleb üks naisterahvas, kes soovib seda teha, soovimata kokku saada kellegagi ja veel vähem ühe juudiga. Ja kes alustab temaga ka veel kõnelust. Ta soovis seal kaevul käia üksi, kohtamata oma naabreid, kellega peaks siis vestlema hetkel, võibolla uudiste või muude aktuaalsete teemade üle. See kaev oli tollel ajal koht, kus saadi õhtuveerel kokku, jagati üksteisele päevamuljeid ja muid uudiseid kogu külarahva vahel. Tänasel päeval näeb selline uudiste jagamine hoopis teistmoodi välja. Üks kirjutab ja teised loevad. Tasku teeb piiks-piiks või ühe piiksu ja ruttu vupsatab sealt välja see uudiste vahendaja, kus on midagi põnevat või ägedat, mida lugeda või mis on juhtunud mõne sõbraga. Pisut teissugune uudiste jagamisviis on see, et ja mis on juba pikem ja traditsioonilisem, et inimesed avavad, vanemad teavad seda täpsemalt, avatakse õhtul raadio ja siis seal tulevad raadioeetrist need uudised. Selleks ei pidanud minema kuskile kaevuäärde, et kuulma seda, mis maailmas on toimunud. Moodsam moodus oli see, et õhtul algavad aktuaalsed uudised, sealt tuetakse ette, näidatakse pilti ka kõik, mis on toimunud. Ei pea selleks kellegiga kokku saama, kellegi võõrastega, piisab ainult oma perest, kellega seda soho peal teha. See võib kõik tunduda väga super. Sa ei pea maailmaga suhtlema, kui sa seda ei teha. See sobis ka sel hetkel sellele Samaaria naisele. Ta ei soovinud kellegiga suhelda. Ta ei tahtnud jagada kellegiga oma tundeid. Kui Jeesus kõnetab saabuvat abipalvega. See on üks, ka tänasel päeval ma olen aru saanud üks hea moodus, kuidas juttu alustada võõraga. Küsida talt mõnda teenet. Jeesus ütleb naisele, anna mulle juua. Naljakas on see, et juua küsib see isik, kes on loonud kogu maailma, kogu selles sisalduva veega, mis katab kogu maapinnast 70% ja mida on ikka väga tohutult palju, millest kogu inimkond suudab kasutada ainult 1%. Ja nüüd küsib see Jeesus naiselt ühte lonksu juua. Sealt kirjeldusest tuleb välja, et nagu Jeesus ei üksi sinna ja mida need jüngrid läksid tegema, need läksid külast toitu otsima. Selle asemel, et Jeesusel juua anda, lähevad nemad toitu tooma. Kuid selle värskendava vee asemel saab ta ühe ootuspärase kähmaka vastuse sellelt Samaaria naiselt. Kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt? See oli kohene vastus ebatavalisele küsimusele selles kultuuris. Kuid Jeesuse vastus on veelgi ebatavalisem. Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Jeesusel oli tõesti janu. Janu jagada eluvett. Ma usun, et Jeesusel võis ennem ka olla füüsiline janu vee järele. Kuid kui ta nägi seda janunevat hinge tulemas sinna kaevule, muutub ta janu teissuguseks. Täita hingejanu naisel, kes on hingejanus. Jeesus nägi ja tundis seda tühja kohta selle naise elus. Ta teab ja tunneb seda tühja kohta iga inimese elus, nii minu elus kui sinu elus. Ja tal on väga suur soov ja janu seda täita. Naine räägib esialgu veest, mis on seal samas kaevus, millega kustutada seda füüsilist janu ja palavust. Meile öeldakse vahest selle peale, et üks räägib aiast ja teine räägib aia august. Nii see oli ka seal sel hetkel. Kuid need mõlemad on meie elus väga olulised. Siin on meil tegemist kahe väga erineva januga. Et inimesed tunnevad siis kahesugust janu. Füüsilist janu ja vaimset ehk hingejanu. Mõlemad on reaalsed ja meiega igal päeval kaasas. Mõlemad vajavad rahuldamist. Mattuse 5:6 ütleb Jeesus, õndsad on need, kelle nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Meie siin ei tea, ma usun enamus füüsilisest janust, midagi või puhtavee puudusest. Lugesin ühte lugu 80-ndatest, et Papua Uus-Guinea üksildases mägipiirkonnas avastati sedintundmatu suguaru. Kohe kiirustasid sinna mingid käitumisuurijad ja etnoloogid, et nende kiviaja tasemel olevate inimestega tutvust teha ja nende eluviisi uurida. Ühel hetkel võtsid nad sealt ühe selle pärismaalase kaasa ja tegid talle pika ekskursiooni maailmas. Näitasid talle kõiksuguseid tehnikasaavutusi ja liikumisviise. Nad filmisid teda ja näitasid talle teda. Ja kui ta oli sedasi nendega koos ühe nädala elanud, siis nad hakkasid mehe käest pärima, et mis sulle on kõige rohkem muljet avaldanud, mida sa näinud oled. Ja see vastus oli väga, nende jaoks on väga üllatav. Kui mees arvas, et kõige imelisem asi, mis ta näinud on see, et seinast voolab vett. Puhast vett. Ta teadis, millest ta rääkis. See oli see, mille nimel nad pidid seal metsas kõige rohkem vaeva nägema. Ilma veeta ei suuda meist elada keegi üle paari päeva. Seegi pidi juba paras vaev olema. Et inimorganismi veevajadus on teisel kohal pärast hapniku vajadust. Vesi on meile eluks hädavajalik. Meie maal, siin Eestimaal, jookseb vesi peaaegu igast seinast. Kellel vähegi soovi on, see saab selle sinna paigaldada, selle kraani, kus seda tuleb. Me oleme siin maailma ühe veerikkama riigi naabruses, kuid paraku enamus maailmal see nii hästi ei ole. 40% elanikkonnast on vee kättesaamisega probleeme. Tuleviku uurijad ütlevad täna, et vesi saab meie maailmas veel kõige suuremaks probleemiks ja et sellepärast hakatakse pidama sõdasid. Selle ajaga, kui meie siin tunni Jumalakojas veedame, sureb statistika andmetel maailmas 200 inimest janusse. Lisaks veel 200 inimest sureb veemürgitusse, sest et see ei ole olnud piisavalt puhas ja kannab endaga kaasas erinevaid haigusi. Neist 2/3 on alla 5-aastased lapsed. Natukene veel veest. Kui meie keerame kraani ja ta tuleb sealt ilus, puhas ja värskendav, siis keskmine aafriklane kõnnib oma vajaliku vee kättesaamiseks maha 5,9 kilomeetrit päevas. Ma just mõtlesin selle peale, et kui ütleks kellegi, et kuule mine tooma päeva vesi ära uue mõisest, siis kui paljud seda viitsiksid teha. Jumal on meid õnnistanud selle piirkonnaga, kus me elame. Selle füüsilise janu rahuldamise koha pealt. Meil ei ole see probleem, meil on see alati olemas ja käepärast. Kui vaadata seda kõike maailmakaardil, siis tundub seal sedasi, et mida raskem on kätte saada puhast vett, et oma füüsilist janu kustutada, seda avatumad on inimesed eluveele, Jeesusele. Need inimesed, kes kulutavad füüsilise janu kustutamiseks suure hulga aega, sageli palju rahagi, sest nad maksavad 10 korda rohkem protsentuaalselt veest kui meie ja siis saavad seda 5 korda vähem. Nad on tähelepanelikumad oma hingejanu suhtes, sest neil on vähem aega ja neil on vähem raha, et kasutada erinevaid alternatiive oma hingejanu kustutamiseks. Nad kasutavad võimalust ja võtavad kergemini vastu ülestõusnud Kristuse pakkumise ja janunaja tulgu, kes tahab võtku eluvett ilma tasuta, ilma igasuguse arveta. Mida lihtsam on omada puhast vett, et füüsilist janu kustutada, siis praktika näitab, et seda keerulisem on kustutada hingelist janu. Inimene januneb küll, aga ta ei taha seda tunnistada, et see janu on Jumala järele. Siis otsitakse hingelise janu kustutamiseks alternatiivseid viise. Kõige selle jaoks on ju nüüd ka rohkem raha ja aega, kui see vee peale pole ära kulunud. Samaaria naine ei erinenud palju tänapäeva inimestest. Ka tema hinge vaevas janu. Ta oli püüdnud seda kustutada aktiivse seltsieluga. Selle käigus oli ta vahetanud korduvalt elukaaslast ning sattunud sellega halba kuulsusse. See halb kuulsus oli ka põhjus, miks mitte tulla kaevule õhtul, vaid keskpäeval. Inimene januneb rahulolu, edu, stabiilsuse, raha, sõpruse, meelelahutuse ja rõõmu ja muu sellise järele. See on aga siin maailmas kõik mööduv. Ajutine, kiiresti ununev, patuga pooleks, pisut mõrket maitset kogu aeg juures. Kõik selleks, et me ei jääks sellega rahule ajutise ja poolikuga, vaid kuni me otsime ja leiame tõelise ja igavese. Jeesus ütleb, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi. Vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Ei janune enam iialgi. Jeesus on niisama tähtis nagu vesi eluks. Kellel on Jeesus, kes elab temaga, kes korrastab oma elu tema juhtnööride järgi, see inimene on leidnud oma eluks kõige olulisema. Seda vett võib saada igaüks. Kuid Jeesus ei saa seda vett pakkuda neile, kes on ennast täissõnud ja rahul olevad, vaid neile, kellel on janu. Janu sisurikka elu järele, janu süüst vabanemise järele, janu ehtsa õnne järele. Jeesus ütleb meile täie selgusega, igaüks, kes soovib, võib võtta. Hea võimalus on avada praegu ja täna oma käed ja süda ning paluda. Jah, Jeesus, tule ja kustuta mu janu. Anna mulle seda vett, mis toob ka minu ellu, sinu tegelikkuse, mis juhib mind sinu riiki, sinu igavesse ellu. Me püüame sageli minna elust läbi või elust edasi ilma elu veeta, ilma Jeesuseta. Täites oma janunevat hinge kõige muuga peale Jeesuse. Igaüks peab oma südames vaatama, mis on see, mis on sealt röövinud selle koha, mis kuulub Jeesusele. Inimesed on tänasel päeval samasugused nagu selle ajal see Samaaria naine Jeesuse päevil. Hingejanu kustutakse valesti ja lõpuks on soo mitte ilmuda teiste silma alla. Inimesed keskenduvad kõigele muule, otsides seda õiget. Nad koguvad varandust, püüavad reida rahulolu alkoholist, narkootikumidest ja ei suudeta aru saada sellest, et kõige selline omamine tapab selle hingejanu ükskord igaveseks. Kui te lähete täna koju ja avate veekraani, mõelge sellele, kui paljudel inimestel pole üldsegi enesest mõistetav, et värske ja puhas vesi on niimoodi saadaval. Ja lubage endale meenutada ka, et Jeesus pakub sulle seda tasuta, seda eluvett, ilma igasuguse mõõtjata ja tal on pakkuda seda vett, mis voovab igavesse ellu. Ja kui me oleme selle vastu võtnud, siis saab ka meie tänane päev värskeks ja inimesed me ümber võivad sellest osa saada. Jeesuse vastus inimese elujanule on jumalikult lihtne ja universaalne. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, selle juust voolavad elava vee jõed. Johannese 7:37-38 oli see siis. Kõigepealt janu, järgmiseks joo ja usu ka. Siis sinu ihust voolavad elava vee jõed, mis on värskendavaks meid ümbritsevatele. Olgu ka meie tänane palve, nagu Samaaria naisel Jaakobi kaevul. Issand, anna mulle eluvett. Aamen.
Mis sohteid täis. Järgmist laulu mul on rääkida üks kogemus. Nimelt selline, et ma küsisin paar nädalat tagasi oma sõbranna käest, noh ikka, et nagu ikka inimesed küsivad üksise käest, et kuidas sul läheb. Ja siis ta ütles, et muidu läheb hästi, aga tal on kahekuune poeg, et temaga on nagu pahasti natukene, et tal avastati, et tal on kõhu peal muna ja et tal on song. Ja ta peab minema sellega operatsioonile. Ja siis mõtlesin talle ka, et ma palvetan su olukorra pärast, et ma tean, et ta on kunagi tegelikult kirikus käinud, et aga ta ise mulle midagi öelnud selle kohta, et kas ta usub või palub ise ka Jumalat selle pärast, et see olukord võiks kuidagi laheneda. Ja siis, et ütles ka, et nad on juba kolme erineva arsti juures käinud ja keegi nagu ei oska väga midagi öelda, mis tegelikult on nagu juhtunud. Ja ilma tal ka tegelikult munustasin eespalve kirjutada sinna eespalvete korvi. Ja mõtlesin ka, et nii halb, et ma ikka ei kirjutanud, et nüüd ma pean üksi nagu palvetama selle asja pärast ja mõne, et inimesed veel teadsid, et oleks ikka torand, kui oleks rohkem inimesel asjast palvetanud. Aga siis ikkagi nagu palvetasin ja mõtlesin ka, et ma ei oskagi nagu midagi paluda, sest et ma ei tea täpselt, mis moodi see olukord peab üldse olema ja lihtsalt palusin, et jumal tee niimoodi, et see olukord võiks olla nagu sulle auks ja kiituseks, et ja kui on võimalik, kui see on sinu tahe, et siis see laps võiks ikkagi terveks saada niimoodi, et ta ei peaks operatsioonile minema. Ja siis nad käisid eelmine nädal ultrahelis, et siis veel kord selgus saada, et mis siis nagu tegeliku probleem on. Ja ma ei tea, mis süsteem seal on, aga igatahes see ei ole Eestis, et see ultraheli nagu spetsialist ei saanud ega ei tohtinud talle midagi öelda selle olukorra kohta, et kas ta nägi seal midagi või ta ei näinud. Ja siis mu sõbranna ütles ka, et see kirurg, kes peab talle vastu saanma, et see on praegu ära kuskil nädal aega. Ja siis ei lõhtu ma küsisin ta käest, et kas see kirurg on nüüd tagasi tulnud, et kas sa oled vastuse saanud. Ja ta ütles niimoodi, et ta oli tegelikult, mingi arst oli siis vaadanud tema siis nii-öelda lapse seda patsiendi kaarti ja oli öelnud, et tegelikult nad ei näe seda enam. Ja ma olen tegelikult väga õnnelik ja tänulik Jumalale selle eest, et see ultraheli ei näidanud seda probleem enam. Aga siin kohal on ka mu eespalve, et ikkagi selle olukorra pärast tuleb arvetada, et esmaspäeval, kui ka kirurg peab seda kinnitama, et, et see võiks ka nii jääda, et tõesti Jumal on tänu nendele palvetele selle olukorra lahendanud ja selle lapse terveks teinud ilma, et ta oleks pandud operatsioonile minema. Ja järgimise laulu sõnad algavad ka sellega, et olgu nõrk, et tugev maa ja kes pime, näe nüüd taas, et Jumalal on lihtsalt kõik võimalik meie jaoks teha. Ja see on uus laul, et alga siis minuga kaasa.
Armastav taevane isa, me tahame sind kogu südamest tänada, et me võisime olla ja võime veel jäädagi see sinu palge ette. Kuid me tahame sind tänada, et sina kutsud meid ja tahad meile jagada seda eluvett ilma innata. Siis palun aita, et me tahaksime oma südamed avada selle vastuvõtmiseks, nii et see võiks meid täita ja me võiksime olla nendeks kanaliteks, mis viivad siit edasi seda head sõnumit. Issand, et sina oled taevamaalu ja issand meie kuningas. Ja kes on läinud meil uut kodu valmistama, kuhu me võime ükskord minna ja elama asuda igaveseks. Tänu, issand, et saame palvet kuulad Jeesuse nimel. Aamen.